Halo.
Sveiki, Kārli.
Jā.
Nu, vai ne, neapturēju braucienā?
Nē, mēs tieši esam pie veikala.
Pie veikala?
Nu, mums patīk iebraukt veikalos, padzert ūdeni, nē, bet kaut ko padzerties, jo ūdeni var dabūt tāpat.
Aha. Ok, es nokomentēšu, ka Kārli Kazāk esam sazvanījuši, lai saprotu klausītāji. Nu, stāsti, kā gāja vakar, cik lielu pulku sapulcējāt, kā šodien, kāds sajūt, kā dibens, jo Artūrs teica, ka esot mazliet pagrūti pirmajās dienās piešauties.
Nu, dibeni dažiem ir kopjami, dažiem ir vēl pavisam labi. Bet vakar mēs uzzinājām, ka radio oranžais radio tiek klausīts ļoti plašā teritorijā, jo gan Ukros cilvēki jau mūs gaidīja un zināja, ka mēs būsim tāpat vadakstēbī. Jaunieši noklausījās mazu performanci un eskortēja mūs uz Rubas pusi. Un tālāk jau Rubā bija ļoti plašs pulks ar cilvēkiem. Es pat baidos teikt, bet nu bija tas pats, kas šķiet pirmajā dienā. Un atlabījām pietiekam pārsteigt. Viens ir skaidrs, ka Lietuvā šķiet neklausās.
Labosimies. Nu, pasāsti, kā izskatās tas slavenais Reņģis pils parks, jo es saprotu, tā ir jābūt arī kaut kādai īpašai vietai.
Reņģis pils ir Rubas skola, un es tiešām sapņoju, ka es būtu mācījies tādā skolā ar tādām klasēm, kurās saglabāti vecie pils griesti un mužiņi no ārpuses izstās ļoti, ļoti labi. Tā kā tā tiešām ir vieta, kur, ja gadās braukt pa ceļu, tad ir vērts nogriezt tos 600 metrus no ceļa un iebraukt apskatīties.
Saki, kādi cilvēki, kas pa cilvēkiem nāk jūs klausīties? Ar ko viņi nodarbojas, kādu viņi izskatās, jo tu patāli tas viss ir, kā viņi jūtas?
Pagaidām mēs vēl neesam satikuši nevienu ķīnieti. Neskatoties to, ka mēs praktiski visu laiku esam pie Lietuvas robežas koncerts, tomēr nāk klausīties latviešu pārsvarā. Bet ir kaut kāda ļoti laba sajūta, cilvēki ļoti gaiši, ļoti jauki. Ja man bija meklēt bail, jo es biju izbraukājis Latgali, un man šķiet, ka nu kas tagad būs Zemgalē un Kurzemē, kurā mēs vēl neesam īsti ieķērušies. Likās, nu kas tagad būs, bet ir ļoti, ļoti labi, ļoti sirsnīgi uzņem un ļoti jauki tieši. Ko dara cilvēki? Man ar tā īsti pārliecības nav. Nezinu, kā bērniem, ka mēs runājam, ka bērni strādā pie zemniekiem. Mēs uzzinājam, tas ir forši, ka bērni var strādāt, tas mēs forši.
Labi, nu pastāst var šodienas jūsu maršrutu, ja reiz mēs viņi klausās, tad man būtu prieks jūs atkal sagaidīt kaut ko citādi. Jūs pa veikaliem vien braukājat labāk, lai tur ābols, kartupēs un tā tālāk.
Cita veikali ir tā vieta, pie kuriem mūs gaida parasti, jo viņi zina, ka mēs piebrauksim. Jo jau esam atminušies 10 km līdz ezerei no Rubas. Esam ezeras centriņā un pēc mirkļa mēs dodamies Nīgrandes virzienā. Es domāju, ka mēs noteikti iebrauksim Zaņas mūžu apskatīt un tad mēs braucam Nīgrande un tālāk jau Zembūti. Un droši vien, ka nekāds lielas lokus nemetīsim, jo bailes, ka tas maršruts atkal neizstiepjās arvien garāks un garāks, kā mums tas katru dienu tas izdodās.
Saki, Embūtē, ap cikiem jūs solaties, grasaties, plānojat būt?
Nu, koncertiņu mēs noteikti neesam Embūtes joda dambī, tā kā pēc 8 ap 8. Bet mēs varbūt iebrauksim jau agrāk. To mēs redzēsim no mūsu, tā teikt, tā tas, ko tu sauc par dibenu kondīciju.
Jā. Labi, saki, kas ir joda dambis, izklausās tā?
Zini, ka es pats savā apskatīties.
Nu labi, jūs veikalā jau esat iekšē iepirkušies vai vēl?
Jā, mēs esam iepirkušies un apdzīvojam veikalā priekšu šobrīd.
Aha. Nu labi, nu tad sveiciens visiem, lai jums atkal labs koncerts, ceru, ka kāds arī pa ceļam jūs gaidīs. Labi, paldies liels.
Labi.
Atā.